elänyt sydämessäni ja sisimmässäni, ja joten kautta olen kokenut omaan elämään sellaista vahvaa Jumalan puhetta. Kiitos myöskin teidän lahjastanne tähän meidän kirkkokeräykseen. On ihana asia, että vaikka summat on suuria, joskus voi tuntua, että no, onko tällä minun lahjallani mitään merkitystä, niin voi ilolla sanoa, että kyllä sillä on. Kaikilla asioilla on merkitystä, ja erilaisista pienemmistä ja suuremmista puroista me saamme nähdä, että miten Jumala pitää meitä siellä myöskin meistä huolta. Ja näin olemme tulleet tähän päivään, niin kuin tuossa videon tervehdyksessä näittekin, enkä siihen asiaan nyt sitten tässä yhteydessä sen enempää. Voidaan jutella sitten tuolla kahvilla, jos joku kaipaa erityisesti lisätietoja tai ihmettelee jotakin asiaa, niin voidaan sitten miettiä yhdessä sitä. Tämän illan semmoisena teemana oikeastaan on kutsu opetus lapseuteen. Me kaikki ollaan ehkä luettu sieltä Matteuksen evankeliumista lähetyskäsky, jossa nimenomaan on siellä viimeisessä luvussa se ajatus siitä, ensinnäkin, että meidän tulee mennä ja saarnata evankeliumia. Siellä on myöskin kehotus kasteeseen ja sitten todetaan, että opetus lapseuttakaa. Ja se on oikeastaan tuossa koko jakeessa ainut, joka on käskymuodossa oleva sana. Siis se ei ole vaihtoehtoinen asia seurakunnalle, että jos nyt sattuu hyvin menemään, niin koitakohan sitten tätäkin polkua löytää, vaan se on ihan selkeä käsky. Ja kun me olemme seurakuntana halunneet Herran yhteyteen asettua ja hänen herraudessaan elää, niin meidän tulisi aina korjata seurakunnankin liikettä tähän suuntaan niin, että tämä asia voisi toteutua, että pääsemme kasvamaan eteenpäin, kun uskon tielle olemme lähteneet. Me tiedetään Raamatun lehdiltä se, että tuhannet ihmiset kulkivat Jeesuksen kanssa, kun hän täällä lihansa päivinä vaelsia oli. Mutta hyvin pieni joukko loppujen lopuksi sitten kuitenkin seurasi häntä ja kulki opetuslapseuden tietä. Ja se tuo sen näkökulman, että monet ihmisistä voivat ihastua Jeesukseen ja ehkä kokea monia myönteisiäkin asioita, mutta sittenkin harvat ihmiset lähtevät tässä opetuslapseuden syvyydessä seuraamaan Jeesusta. Ja se kutsu tänäänkin kuuluu siihen asiaan, että Herra kutsuu meitä tähän syvään yhteyteen ja prosessiin hänen kanssaan. Luetaan Matteuksen evankeliumista 16. luvusta jakeesta 24 tuo Raamatun kohta, jossa todetaan näin. Se on Jeesuksen sanoja. Jos se on opetus lapsille muuten sanottu. Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Hyvin yksinkertaiset lauset ja tututkin lauseet meille, mutta voi samalla todeta, että nämä ovat yhdet vaikeimmat sanat, jotka Jeesus meille asettaa. Ja tähän oikeastaan liittyy koko meidän kristillisen elämän aivan kuin perusta ja pohja, joka on jatkuvasti aivan kuin suuntaa antamassa, mitä tämä kristillinen elämä loppujen lopuksi on. Kysymys ei ole siitä, että me elämme oman tahdon mukaista elämää, vaan että Kristuksen tahto yhä enemmän saa sijaa meidän sydämessämme. No joku voi miettiä, että eikö tämä nyt ole vähän väärässä järjestyksessä, kun puhutaan tästä itsensä kieltämisestä ja ristinottamisesta ja sitten vastaan seuratkaa minua. Eikö se ensin se seuraaminen pitäisi tulla ja sitten siellä tulee tämä, että vähän ehkä jotakin muutoksia tehdään elämään ja ei mennä nyt ihan samaa reittiä kuin ennen uskoontuloa, Ja sitten tuo ristiosuus on vähän semmoinen hankalampi jo, että toivotaan ehkä sitä, että jospa se nyt ei sitten sattuisi ihan kohdalle koskaan, mutta jos se nyt tulee, niin se on sitten vähän siellä loppuosassa. Mutta se, mitä Jeesus sanoo tässä sanassa, niin sehän on niin kuin hän sanoo. Ja se nimenomaan menee tässä järjestyksessä. Ja näyttää siltä, että seuraaminen onkin luonnollinen lopputulos näistä kahdesta ensimmäisestä asiasta, jossa me kiellämme itsemme, otamme ristin ja siitä luonnollisesti seuraa se, että me olemme Kristuksen opetuslapsia. Mitä sitten itsensä kieltäminen on? Siitä meillä varmaan hirveän monenlaisiakin ajatuksia ja kuvia, mutta sen voi sanoa, että siinä ei ole tekemistä oikeastaan synnin kanssa mitään. Siinä suhteessa, että tämä sana liittyy enemmän meidän elämän tapaamme. Ja totta kai, kun ajattelemme tätä ympäröivää elämää, niin me tiedetään, että tässä ympäröivässä maailmassa on tietty ajatusjärjestelmä, jota noudatetaan. Ja siinä nimenomaan haastetaan meidän mieltämme muuttumaan. Ja me huomaamme kyllä sen, että kun uskoon tulemme, niin ei se ajatusmaailma nyt yhtäkkiä tuosta muutu. Jos me olemme normaalisti oppineet naapuria haukkumaan ihan reippaasti, niin se huomaa, että ihan uskovaisenakin se sama saattaa toteutua aika helposti. Eli on tiettyjä luontevia toimintamalleja, ajatusmalleja, joita me edelleen noudatamme. Ja me huomaamme kuitenkin sitten, että nämä asiat eivät välttämättä liity sitten Kristuksen seuraamiseen. Ja siinä me tarvitaan tämän osalta muutosprosessia. Ja myöskin sellaisten asioiden osalta, mitkä tämän ajan arvomaailmassa on hyvin tärkeää, että ihmisillä on tietyt asiat. Erilaisten asioiden omistamisessa ei ole mitään pahaa, mutta jos se alkaa hallita ja vallita ja orjuuttaa meitä niin, että me tuumme siihen lopputulemaan, että jos minä tästä ja tästä joudun luopumaan, niin sitten elämästä ei tule mitään. Ja sen asian suhteen me joudumme usein sitten pohdiskelemaan asioita Kristuksen opetuslapsena vähän syvemmin. Täällä Matteus 16.26 sanotaan, että mitä hyödyttää, jos ihminen voittaa omaksensa koko maailman, mutta saa sielullensa vahingon. Ja se on, me usein saarnaamme sitä evankeliumissa puheessa, mutta itse asiassa se on opetuslapsille suunnattu sana. Eli me myöskin Kristuksen seuraajina voimme sielumme maisemat ja ajattelut ja elämän tavoitteet asettaa sen oloisesti ja sen suuntaisesti, että me pyrimme nämä ajallisen elämän arvot aivan kuin ottamaan oman elämän arvoiksi, eikä Jumalan valtakunnan arvoja. Ja se on se kipeä prosessi, jota me joudumme käymään läpi, koska meitä kutsutaan olemaan vastavoima monessa asiassa tämän ajan keskellä. Ja se ei tarkoita sitä, että me olisimme enemmistö. Me tiedetään, että usein se tarkoittaa vähemmistönä olemista. Ja tämän ajan keskellä, jossa me nyt eletään, se haastaa meitä tosi vahvasti siihen, miten eletään näiden erilaisten asioiden keskellä Jumalan seurakuntana. Ja mikä on se ajattelutapa, miten me toimitaan. Ja siihenkin liittyy usein vielä tämä, että esimerkiksi nyt on ollut translakia ja vähemmistöseksuaaliryhmien niihin kohdistuvat, että miten kristityn tulee suhtautua. No se ei näe ehkä niinkään ole epäselvää, mutta että se paine, mikä tulee sitten tähän ajatteluprosessiin, tulee monelta suunnalta. Ja valitettavasti myöskin meidän kristittyjen pitäisi muistaa se, että meitä ei ole kutsuttu tuomitsemaan. Ja joskus mä ajattelen vähän tämänkin suuntaisesti, että me voidaan kyllä ottaa jykevästi kantaa julkisuudessa erilaisiin tällaisiin asioihin, jotka me nähdään, että tämä ei ole terveellinen kehityssuunta. Ja sitten nähdään vielä, että Raamattukaan ei tämän suuntaista ajattelua tue. Meidän on vaikea päästä siitä sellaiseen samanmielisyyteen. Mutta se ongelma on siinä, että me tuomitsemme nämä ihmiset, jotka tässä maailmassa elävät Ja me ajattelemme, että pääasia ja tärkeintä on julistava, että tämä on kauheita syntiä, mutta unohdamme samalla omat lähtökohtamme. Me olemme kaikki syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta vailla. Ja mä haastan teidän pyhää mieltänne siinä, että mä näen syvimmän seurakunnan kannanoton sen suhteen, että me voimme mennä lähelle lesboja, lähelle homoseksuaaleja, lähelle transihmisiä, kuulla heidän sydämensä syke, tuska, ahdistus, vaiva, mitä kaikkea se pitääkään sisällään, ja rakastaa heitä Kristuksen rakkaudella. Se on seurakunnan parhainta kannanottoa. Ja sitten siellä rukoilla Pyhän Hengen johdatusta, miten voi yhdessä pohdiskella näitä, mitkä liittyvät Raamatun periaatteisiin. Sellainen Jeesus oli. Hän meni sinne yleensä ottaenkin, missä kaikki asiat oli päälailleen, ja fariseukset, jotka edusti hyvin hurskasta siipeä ja samalla hyvin tekokristillistä puolta, niin he moittivat Jeesusta siitä. Mutta jos tuolla kadulla kuljet vaikka jonkun tunnetun homoseksuaalin kanssa, niin mikä sinun sydämesi ajatus on, kun vastaan tulee seurakuntalainen, että voi kauheata sentään, että eikä tuo nyt vaan luule, että minä olen näissä porukoissa. Niinhän me helposti ajattelemme. Mutta Kristus ei hämmentynyt siitä, vaan hän kulki näiden ihmisten rinnalla. Hän meni sinne, missä he söivät ja joivat, oli läheisessä ateriayhteydessä. Jopa niin, että fariseuksi mietti, että onko tämä edes, kuinka tämä voi olla Jumalan poika, kun tämä toimii tällä tavalla. Ja jos me löydämme seurakuntana tämän läpimurtoajatuksen, niin ei ole pulaa siitä, etteikö ihmiset kuuntelisi myöskin evankeliumin sanomaa. Mutta usein näistä seurakuntatilanteista mä oon Seinäjollakin sanonut, että tämä meidän uusi toimintatila on myöskin meidän ansamme, jos me rupeamme ajattelemaan, että täällä sisällä on tämä meidän tehtäväkenttä. Meidät on kutsuttu niitä ihmisiä varten, jotka elävät ilman Kristusta. Tämä ei ole piruntorjuntaponkkeri, vaan tämä on taistelu ja sairaala ja hoivakoti, jossa varustetaan ihmisiä elämään Kristuksen elämää siinä ympäristössä, missä me arjessa elämme. Eikä se tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi olla hengellisessä työssä, vaan siinä yhteydessä, missä elät. Jumala haluaa olla sinun kanssasi. Ja joka päivä, kun rukoille lähdet työpäivään, niin pyydät vain, että Herra, osoita mulle, mitä se rakastaminen tai mitä se sinun seuraajanasi oleminen on. Ei se ole sitä, että otsarypyssä seistää ovella. Ja kyllä taas oli kauheita kertomuksia työkavereilta, että kyllä on ollut ryyppäämistä sun muuta. Kyllä nämä helvettiinhän nämä kaikki menee. Niin kyllä me ymmärrämme, että ei siinä luottamuksellista yhteyttä synny. Ja usein emme välttämättä sano tätä, mutta me kannamme sydämen asennetta. Ja tähän Jumalan henki tarttuu meidän elämässämme, jos me haluamme olla Jeesuksen seuraaja. Ja tämä on maailmankin toimintatapa, tuomiohenki, mutta se ei ole Kristuksen seurakunnan ajattelutapa. Ja siksi me tarvitaan tätä todellisuutta, että me kiellämme sen vanhan luontomme perusajatuksen, ja joka haluaa kostaa tai puhua pahaa tai tehdä erilaisia asioita, ja annamme Kristuksen hengen täyttää meitä. Helposti tästä tulee lakihenkisyyttä myöskin. Se on mitä raskaita katsottavaa, kun me kristittyinä yritämme omissa voimissa saada tällaisia muutoksia aikaan. Eihän sitä mitään tule. Päätän, että ajattelen näin, niin ei tahdo tulla mitään. Me tarvitaan kaikkeen siihen Pyhän Hengen apua. Ja niin kauan kuin me kuvittelemme itse, että me selviämme omavoimaisesti näistä jutuista, niin kauan haraa vastaa. Vaikka 30 vuotta meet, niin aina haraa vastaa, jos ajattelee, että omin voimin tämä onnistuu. Ja sitten kun me jossakin elämäalueessa onnistumme, niin voi että kun on ihana asia ja katselemme ympärille, että ei tuokaan ole vielä oikein päässyt pitkälle kristillisessä elämässä. Ja kuvittelemme, että se on meidän oman elämämme ja työmme tulosta. Eihän nyt tokikaan. Se on Jumalan hengen vaikutusta meidän elämässämme ja sydämissämme. Ja siksi kuitenkin on tärkeää, että me saamme ilosta käsin katsella tätä asiaa. Ei se ole sellaista, että nyt Jumala kieltää multa, että mä saa ostaa uutta autoa. Että kyllä on masentavaa, että tuolla naapuriseurakunnassa veli osti auton ja kyllä kateeksi käy, että mutta minä en saa nyt ostaa, että minä en varmaan Jumala ei tahdo sitä. Eihän se tämän tyyppistä ole. Tai se, että voi sentään, että tässä on nyt tullut väärän värinen pusero päälle, kun kirkkoon meni, että kyllä varmaan kuumat kivet taivaasta satelee, että voi kauheata sentää. Että pitäisi olla aika lailla synkissä väreissä ja ei juurikaan hymyillä varsinkaan kirkossa. Se on ihan kauhea paikka ja koittaa olla hyvin hartaana. Me ymmärretään, että eihän se tällaista se kristillisyys ole. Ole iloinen, Jumala, jos Jumala on antanut sulle ajallista hyvää, ja palvele sen ajallisen hyvän kanssa Jumalan valtakunnan mielen mukaisesti, niin sä saat siunauksen oman elämään. Mutta yhtä hyvin voi olla niin, että Jumala ei anna sinulle ajallista hyvää. Ja se on yhtä siunattua elämää. Sinun elämäsi vaan on vähän toisenlaista. Mutta ei sinun sisäinen onnesi riipu siitä, onko kaikki nämä perinteiset asiat sinun omistuksessa. Ei. Mitä vähemmän omistaa, sen vähemmän on murhetta. Ja mitä enemmän omistaa, sen enemmän on murheita. Heti kun omistat polkupyörän, niin saa pelätä, että kuka sen taas varastaa, kun vie tuo uuden pyörän tuonne parkkiin jonnekin kaupan pyörätelineeseen. Siitä tulee ilo. Siitä tulee ilo. Mä tarvitsen. Vähän tarvitsee. Ja sitten jos Herra osoittaakin, että okei, tämmöinen asia mulla on mielessä, Herra, mä haluaisin tämän, niin hän voi yhtäkkiä antaa tosi isojakin asioita. Mutta meidän kannattaa verrata siinä mielessä toisin. Joo, tuolla on aika siunattu elämä, kun silloin tuolla Artollakin on Volvo nyt tuolla pihassa, että se näyttää todella siunatulta. Ja mulla on vaan tuo Volkswagen Pora, että sillä tulee sen Poran kanssa itku ihan varmasti. Poraamista syntyy. Ei, vaan saa iloita veljeni kanssa, mahtava auto. Ja saa iloita oman autoni kanssa. Mahtava auto, mä saan kulkea. Ja ehkä Herra joskus sitten antaa se muutani taivaassa viimeistä jonkunlaisen kulkupeliin ja sitten voidaan Arto kanssa vähän revitellä. Me ollaan kurssikavereita Santalan työntekijäkoulussa ja kumpikin aika kilpailuhenkisiäkin, että me osataan kyllä kilpailla, mutta se ei ole Kristuksen mielen laatu. Toinen asia, mikä tässä on, mitä se tarkoittaa? Ota ristisi. Ottakoon ristinsä. Isäni joskus, joka nyt on jo edes mennyt, niin sanoi omalla kotikylällään tuolla Pyhärannassa, että joku henkilö tuli sitten nuorta paria vastaan, joka oli juuri mennyt naimisiin, ja sanoi sitten tälle henkilölle aika epäkohteliaasti, mutta se oli nyt sen kylän tapa, ettei siinä paljon ajateltu hienotunteisuuksia. Niin hän sanoi miehelle, että jaha, tässäkö se sun ristinpuus nyt sitten on? Ja se oli tietysti pikkusen masentavaa siinä tilanteessa. Ja kuitenkaan ristillä tässä asiassa ei ole mitään tekemistä, mistä Jeesus puhuu. Puoliso ei ole sinun ristisi, vaikka olisi kuinka hankalaa. Sairaus ei ole sinun ristisi, vaikka olisi kuinka vakavat ongelmat. Työolosuhteet, jossa sinun läheisesi on todella kiusallinen ja muuta, se ei ole sinun ristisi ensisijaisesti. Minkä takia ei? Onhan ne nyt hankalia olosuhteita ja minä joudun väkisin kasvamaan ja pääsemään kärsivällisyyskin vähän eteenpäin. Mutta ei. Koska nämä on olosuhteita, joissa myöskin sellainen ihminen elää, joka ei tunne Kristusta. Hänellä on hankaluuksia avioliitossa, hänellä on sairauksia ja hänellä on työpaikalla ongelmia. Yhtä lailla kuin kaikilla muillakin. Ja jos kerran tämä olisi risti, nämä asiat, niin silloinhan meidän pitäisi iloita niistä ja ottaa ne vastaan oikeastaan suurella ilolla, että tänne vaan huonot puolisot ja ikävät kokemukset avioliitossa ja tänne vaan nyt sitten sairaudet ja kaikki, että saa oikein kunnolla kärsiä Kristuksen tähden ottaa ristinsä. ja työpaikalle hirvittävän vaikeita ihmissuhteita. Ne on olosuhteita, jotka on langenneet meidän päällemme. Ja me kaikki pyrimme niistä ulos. Silloinhan me tekisimme väärin Jumalan sanaa vastaan, jos me pyrimme heittämään ristimme pihalle, jos nämä asiat olisivat ristejä. Ei, me haluamme mahdollisesti parantaa avioliittoamme ja löytää apua niihin vaikeuksiin, jos se on mahdollista. Me haluamme sairauksiimme terveyden. Me rukoilemme terveyttä ja tiedämme, että Jeesus parantaa myöskin sairauksia. Ja harva meistä jättää menemään lääkäriin, jos on oireita, niin sen takia, että no, tämä nyt on mun risti, niin en mä tästä luovu. Tähän pitää joka päivä ottaa mukaansa ja koittaa vaan kannella ja kestää taivaaseen asti. Tai työolosuhteet ja niin edelleen. Ei. Mitä sitten ristin ottaminen merkitsee? Se koskettaa enemmänkin tällaista meidän salaista sisäistä elämää, johon liittyy meidän ajattelumme, meidän alitajuntamme ja erilaiset asiat, jotka ovat aivan kuin siitä meidän vanhasta luonnosta perintöä, joiden kanssa me kamppailemme. Ja tällä alueelle, kun me tullaan, me tiedetään, että se homma ei sitten sujo alkuunkaan sillä tavalla, että sinä omalla tahdonvoimallasi pyrit pääsemään näissä kohdilleen ja muuttamaan voimakkaasti jotakin ajattelutapaasi, vaan se on Kristuksen työ. Ja kun Jumala tuo meidän eteemme vähitellen näitä asioita, Kristuksen seuraaminen merkitsee sitä, että me avaamme sydämemme hänelle aluksi, että löydämme uskon ja yhteyden Jumalan kanssa. Kaste on yksi askel, jossa me haluamme olla kuuliaiset Kristukselle. Mutta me usein voimme ajatella, että no siinä se nyt on ja tällä paketilla mennään loppuun asti, että ehkä taivaan portit joskus avautuu. Ei, se on vasta kaiken alku. Se on prosessi. Ja Jumala ei oikeastaan uskonelämän alussa annakaan tällaisia syvempiä kutsuja ennen kuin me opimme ymmärtämään sen, mikä hinta on sillä, kun me teemme valintoja, kun Jumala kutsuu meitä tiellensä. Ja me teemme, se ei ole tunnepitoinen, että on nyt valtavan hyvä kokous ja tuli luvattua siinä vahingossa vähän Herralle liikaa. Ei, vaan se on tahdon päätös. Minä tahdon, Herra, että tämäkin elämän alue on sinun kädessäsi. Ja silloin syntyy kuoleman iskuja meidän lihalliselle luonteelle. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mä nyt ihan kaikkia syntejä en kerro teille, mutta jonkun esimerkin. Helsingissä olin aikanaan 4 vuotta siellä seurakuntatyössä. Ja meitä oli useampia työntekijöitä siinä. Ja sitten yksi työntekijöistä puhui seurakunnan keskellä, opetti ilmestyskirjasta. Ja minä mietin mielessäni, että voi itkujen vie, että kyllä on liberaalia puhetta. Että eihän tällä tavalla ilmestyskirjaa pitäisi tulkita ollenkaan. Ja olin ihan parhaassa tuomiohengessä. Siinä on aika helppo päästä, oletteko huomannut. Ei paljon tarvitse rukoilla, se avautui ihan luonnosta. Ja en puhunut kenellekään mitään. En edes Marjalle vaimolle sanonut yhtään mitään. Kukaan ei tiennyt tästä. Ja niin mä istun siellä Myllypurossa, meidän asunnossa, olohuoneessa, maanantai-iltana kello 18. Ja yhtäkkiä tänne sisimpään tulee Jumalan hengen puhe. Ari, ja minä ajattelin, että no nyt tulee varmaan jotain sellaista, että sinä olet mahtava mies, kun näin erottelet tätä opetusta ja muuta. Ja olet pidät lujasti Jumalan sanasta. Ei sen pahemmin voi erehtyä. Jumalan henki sanoi, Ari, sinulla on väärä asenne veljääsi kohtaan. Te olette yhtä Kristuksessa. Ja minkään asian ei saa antaa tulla erottamaan teitä toisistanne, koska te olette yhtä Kristuksessa. Mä niin mielelläni olisin halunnut kuulla sen, että edes, että olinko minä oikeassa siinä tulkinnassa. Että herra, kerro nyt, että kyllä kai mä sentään oikeassa oli, vaikka tähän nyt tuli vähän tämmöinen tuomiohenki. Eihän siihen sanonut yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Hän sanoi vaan, tee parannus. Seuraavana aamuna meillä oli viikko palaveri työntekijöiden kanssa ja minä odottelin, että tämä on varmaan joku neuroottinen häiriö tila tuossa, kun maanantai-iltana pääsi iskemään, että eiköhän se aamuun mennessä ohi ja minä vältyn tältä. Ja taistelin sitä vastaan, että ruvetaan nyt tässä sellaisia asioita puhumaan, joista ei kukaan muu tiedäkään mitään. Mutta ei. Jumalan armollinen käsi, mutta luja rakkaus oli minun päälläni. Ja mä ymmärsin, että ennen kuin me lähdetään rukouspalaveriin, niin ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että minä sanoin, että seis hetkeksi, että mulla on asiaa. Ja niin tämän veljelleni sanoin, että pyhä henki, ei niin, että naapuri on kehottanut puoli vuotta, vaan pyhä henki sanoi minun sydämeeni, että minulla on ollut väärä asenne sinua kohtaan. Ja mä tahdon pyytää nyt sinulta anteeksi sitä. Ja julistakaa minun syntini anteeksi. Eikä siihen palaverin tarvinnut erikoisesti huutaa ja pyytää, että Herra siunas meitä. Se siunaus oli siinä. Sen tähden, että Jumalan tahto toteutui. Ja minä Jumalan armosta sain taipua. Se vanha luonto, joka olisi pitänyt niin mielellänsä, että täällä on oikein hurskas ja Raamattua tunteva ja oikeat tulkinnat ymmärtävä mies. Ei. Kristuksen ajattelutapa, asenne on aivan toisenlainen. Aivan toisenlainen. Voi miten vähän meillä olisi seurakunnissa ja seurakuntien välillä ongelmia, jos me pääsisimme irti tällaisesta ajattelutavasta, jossa me olemme niin valtavan oikeassa kaikissa asioissa, että ei siinä ei ole mitään rajaa. Ja kun joku vähänkin erehtyy tai jalan terän asenne on vähän väärä, niin heti on tuomiohenki, että väärin meni. Sen takia ei siunausta seurakuntaan tule. Voi rakkaat ystävät, kun me saisimme vähän näkökulmaa siihen, kuinka paljon me olemme Jumalan armon varassa. Ja jos me ajattelemme ja kuvittelemme, että me olemme jotenkin niin erinomaisesti onnistunut, niin mä sanoisin, että se on puhdasta ylpeyttä, joka vaatii nöyhtymistä. Voit olla asiassa oikeassa, mutta sydämen asenne ei ole oikea. Ja siitä syntyy pahaa jälkeä. Me ollaan sanallisesti valmiita tuomitsemaan toisiamme, ja kyllä sekin on niin kasvamaton. Ja ajatella nyt, että tuli kirkkoon tuollaisellakin varustuksella, että ihan pyhään paikkaan noin huonoilla vaatteilla. Ja niin edelleen. Voi miten monipuoliset on meidän keksinnöt ollut vuosien, vuosikymmenten varrella. Mun ei olisi kenelläkään tarvinnut sanoa siellä Hesassa, kun ei kukaan sitä tiennyt. Mutta mä tiesin, että tämä on yksi askel opetuslapseuden tiellä. Että jos minä en ota sitä Jumalan sanaa todesta ja nöyry ja taivu, niin mä kuolen hengellisesti. Elämä, pyhän hengen elämä, ei voi virrata minun sydämestäni läpi. Ja kun mä sain Jumalan armosta olla siinä kuuliainen, niin oli se siunattu olotila, ainakin pari viikkoa. Että taas tuli uusia asioita, joita saa ruveta kohtaan. Mutta olla tässä opetuslapseuden asenteessa kaiken aikaa. Joskus me ajattelemme, että pyhä henki tulee ja seurakunta tulee vallatuksi herätykseen hengellä, kun oikein heti 12 tuntia ylistämme Herraa. Kyllä, ylistys on tärkeää ja me saamme palvoa Jumalaa. Mutta jos meidän sydämemme ei taivu Jumalan edessä, niin sä saat 2 vuotta ylistää eikä mitään tapahdu. Koska kysymys on meidän sydämemme kuuliaisuudesta Jumalan edessä. Joskus on aika helppo ratkaista ongelmia, jos minun sydämeni nöyrtyy. Ja totean, että Herra, minä se olen. Kauhavalla Taipaleen Eskon kanssa olimme siinä työssä. Kauhavalla Kortesjärvellä pidimme seuroja ja tuli sitten sellainen tilanne, että me olimme siellä ja Esko rukoili siinä sitten sairasten puolesta ja hän veti sen yksinään ja siinä porukkaa kaatuukin. Siellä oli sellainen patja kasakin, niin sinne kehittäytyy, kun mä tiedän menikö ne omasta luonnostaan Jumalaan, mutta joka tapauksessa kaatuivat. Ja yhtäkkiä siinä kaiken keskellä, kun katselen sitä, taas isku tänne. Mä en tiedä, että mitä se on. Kerta kaikkiaan se tuli tuonne ja vei koko hengellisen kokemuksen niin kuin syvästi pois minusta. Ja siellä sitten, kun tuli ehtoolliskokous, Pyhä Henki yhtäkkiä sanoi, Ari, sinun sydämessäsi on kateus. Minä koitin kovasti selitellä, että eiköhän se nyt ole jotain muuta, että ei kun kateus. Se oli sellainen, kun Jumala puhuu, se ei ole kylmä, vaan se on luja ja armollinen. Kun kohtaan asian, armo tapahtuu. Ja suuren ponnistelun jälkeen Jumalan armosta sain nousta ennen ehtoolliskokousta ja sanoa, rakas veljeni ja työtoverini, Pyhä Henki sanoi, että minulla on kateus sinua kohtaan. Ja minä haluan tässä tehdä parannusta ja tunnustaa syntini. Voitko julistaa minulle kaikki synnit anteeksi annetuiksi? Seurakunta oli kerrankin hyvin hiljaa. Mä tiesin, että mä nyt ainut kateellinen siinä porukassa on. Mutta sitten ei ollut kysymys vaan siitä, että miten minä tarkastelen omaa sydäntä. Ja eikä tarvinnut miettiä, että onko se nyt riittävän hurstas mies, joka mun synnit julistaa anteeksi, tai erikoinen nimi jostakin tuolta Atlantin takaa. Ei. Voinko vielä saada syntini anteeksi? Voinko vielä saada syntini anteeksi? Ja niin Esko julistaa. Ari Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sinun kaikki syntisi on anteeksi annettu. Seuraavana aamuna heräsin, niin vihollinen oli heti vuoteen vierellä. Siinä se heti havaitsi, kun minä heräsin ja sanoi, että kyllä typerän työn teit. Että ajattelen nyt, että mitä sä menit sanomaan. Nuorisotyöntekijä niin kateellinen, että kukaan hän ei kutsu sinua enää mihinkään puhumaankaan, että kun sä tuollainen olet. Että sä olet häpässyt itsesi. Mutta samanaikaisesti, jossakin täällä syvässä hengessä, tuli valtava ilo. Mä olen tehnyt sen mukaan, mikä on Jumalan tahto. Ja elämä virvoisi. Mä sanoinkin sitten, että mä olin varmaan 2 viikkoa taas seurakunnan yksi vapaimpia henkilöitä. Koska totuus tekee vapaaksi. Se, mitä mä olen sisällä, näkyy myöskin ulospäin. Ja mä oon jostain syystä joutunut näin julkisiaan kampanjaan. Sitä tarkoittaa, että nyt ei kaikki tuutte vuorollanne tänne eteen ja ruvette kertomaan, kenelle kaikille on Jumala puhunut. Se voi tapahtua ihan kahden kesken tai muuta. Mutta se olennainen asia tässä on olla kuulijainen sille, mitä Pyhä Henki meidän elämäämme puhuu. Kuolla kapinalliselle vanhalle luonnolle, joka taistelee me henkeä vastaan. Liha sotii henkeä vastaan. Ja monesti saattaa olla, että uskova ihminenkään ei huomaa, kuinka lihallisesti hän elää. Jos uskaltaisi vähän katsoa niin kuin Raamatun sanaa sillä lailla, että jotkut pitää jopa sitä lihallisuutta omana luonteen piirteinä, jota pitää erityisesti vaalia. Mutta se on ihan puhdasta lihallisuutta. Minä nyt vaan olen tämän luonteinen ja ei tässä nyt mitään auta. Ei, meidän täytyy tuoda myöskin itsemme Jumalan käsittelyyn. Ja kohdata ne asiat, Herra, osoita. Ja siinä ei ole kysymys siitä, että on kysymys meidän taivaan osuudesta. Me tiedetään se Jumalan armo, että kun me tullaan Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen tykönsä, ja hänen sovitustyönsä luetaan meidän hyväksemme. Se ei muutu olosuhteiden tai meidän vanhuksemme mukaan. että me voimme kompuroida. Se on pysyvä asia, joka on perustana, kun me Kristuksen kanssa haluamme kulkea. Ja Raamattu sanoo, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa jatkuvasti kaikesta synnistä. Sen tähden, että me haluamme valkeudessa vaeltaa. Eli olemme samaa mieltä Jumalan kanssa synnistä silloin, kun siitä on kysymys. Ja mikä on se tähtäin, että meistä alkaa tulla enemmän Jeesuksen kaltaisia. Enemmän Jeesuksen kaltaisia. Ja se ei tarkoita sitä, että on siis verrattain pyhä ja kirkas valo pään päällä, että siellä ne pyhät menee. Ei. Vaan se tarkoittaa usein juuri sitä, että me ymmärrämme, että se Kristuksen elämä on saviastioissa. Ja se saviastian pitää murtua. Siihen tulla niitä lohkeamia, niin että sieltä sisältä se valo näkyy sen murtuman läpi niille ihmisille, jotka eivät vielä Kristusta tunne. Ja siksi evankelioinnin kannalta on tärkeää. Ei niinkään se, että opettaa, että nyt minä olen löytänyt oikean totuuden ja minä olen ainut, joka on oikeassa tässä maailmassa, vaan sanoa, että kaiken tämän oman keskeneräisyyteni, ja vielä lihallisuuteni keskellä en ole vielä kovin paljon oppinut. Minä olen kuitenkin löytänyt aarteen, joka on verraton. Ja vaikka mä olen keskimäärin vielä huonompi kuin joku työpaikalla muu, on niin hyvä elämä elää, että kristitytkin saisi ottaa mallia. Niin silti jotakin on erilaista. Ja se on se Kristuksen, Jeesuksen sisäinen tuntemus. Halleluja. Halleluja. Ja näistä kahdesta asiasta syntyy se ajatus, että silloin me seuraamme Kristusta, jos tämä saa tapahtua. Niin kuin sanoin, mulla on lukuisia muitakin hyviä esimerkkejä, mutta en kaikkia syntejä niitä tässä nyt ala paljastamaan. Mutta ymmärrätte, mitä se merkitsee. Ja se maksaa hinnan. Jos mun sisin on erittäin huono itsetuntoinen, ja pidän itseäni ihan maan matosena, niin usein siitäkin voi tulla este, että mä en uskalla kertoa, että itse asiassa mä oon paljon huonompi siinä suhteessa, mitä toiset näkee. Minussa on tällaisia piirteitä. Mutta silloin, kun sä avaat tämän oman heikkoutesi, Kristuksen voima asettuu sinun heikkouteesi. Ja tämä on minun loppuelämäni projekti, että mä koitan pyrkiä löytämään se aidon minuuden identiteetin Kristuksessa. Ja siinä yhtälössä minä olen heikko, mutta Kristus on väkevä. Hän saa tilaa. Hän saa tilaa. Oppia elämään hengen johdossa. Siitä syntyy se hengellinen kypsyys. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Kaikki Jumalan lapset eivät kuitenkaan etsi hengen johdatusta. Me olemme sen oman vanhan luontomme kanssa taistelutilanteessa. Liha sotii henkeä vastaan. Ja siksi on tärkeää, että Jumala saa meidän sydäntämme skannata ja osoittaa niitä asioita. Haluatko sinä olla Kristuksen opetuslapsi? Se vain merkitsee sitä, että sinä sanot, Herra, mitä sinä sanotkaan minulle, minä haluan olla sille kuulijainen. Ja vaikka mä vähän ymmärrän siitä tiestä, niin auta minua, että pienissäkin asioissa voisin kuulla, mitä sinä minun sydämeen kuiskat, ja sinä tulet antamaan siihen minulle vahvan voiman ja armon käydä eteenpäin. Mitkä ne Raamatun kohdat ja sanat olikaan, mitä Jeesus sanoi? Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä. Ne erilaiset ajatusrakennelmat, mitä tämä aika ja maailma tarjoaa, ja ne arvot, jotka ei ole Jumalan tahdon mukaisia. Ottaa risti. Kuolla kapinalliselle omalle luonnolle niissä tilanteissa, kun Jumala sen osoittaa. Se on vain Jumalan työ. Ja sen jälkeen me saamme todeta ja huomata, että me seuraamme Kristusta. Seuraamme Kristusta. Ja ehkä me nousemme yhdessä ylös, jos sun on mahdollisuus seistä. Jos ei, niin on ihan rauhassa, ei tämä asennosta ole kiinni Jumalan edessä, miten me ollaan. Mä en ihan tarkkaan tiedä, onko tähän mitään sanottavaa tai kysyttävää. Mä toivon, että mun kanssani, aivan kuin hetkeksi pysähdyt Jumalan eteen ja annat Jumalan skannerin käydä sinun sydäntäsi läpi. Ehkä sieltä nousee joitakin asioita, joissa Jumala henkensä kautta osoittaa, että tässä tarvittaisiin uudenlaista linjausta. Ehkä joku henkilö tai ihmissuhde, jota olet ajatellut, että ikinä en anna anteeksi, ellei tuo ihminen ymmärrä edes pikkusen ruveta nöyrtymään. Voi olla, että sinun tehtäväsi on nöyrtyä. Kysy sitä Jumalalta. Kysy sitä Jumalalta. Herra ohjaa meitä kaikkeen totuuteen. Kysymys ei ole meidän huonoudestamme, vaan kysymys on siitä, että me saadaan olla avoimet Kristuksen edessä. Hänen pyhä henkensä vie meitä kaikkeen totuuteen. Ja Jumalan seurakunta, tämä rakas Jumalan seurakunta, joka Hämeenlinnassa kilvoittelee, tulee kokemaan ennen näkemättömän murroksen seurakuntaelämässä, kun Kristukselle kuuliaisuus saa edetä ja vahvistua tulevina päivinä itse kunkin elämässä. Rakas taivaallinen Isä, tämän kummemmin en osannut tätä asiaa esille tuoda, mutta mä tiedän, että kysymys ei ole ensisijaisesti minun osaamisestani. Vaan kysymys on siitä, että Pyhä Henki, sinä teet työtäsi sydämessäsi. Sä voit tällaistakin keskeneräistä miestä ja puhetta käyttää. Mä vain rukoilen. Ensinnäkin ne arat sydämet, jotka kokee, että kerta kaikkiaan tässä elämässä on niin mennyt moni asia pieleen. Ja on tullut tehtyä syntiäkin. Ja Herraa, kuinka minun kanssa oikein on. En täällä oikein uskalla käsiäkään nostaa, kun tuntuu, että nuo syytökset painaa mieltä. Kuule, kun sä Jumala edessä tunnustat syntisi, niin Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja mä niin paljon itse anteeksi antamusta kokeneena saa julistaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi, niin näkyvät kuin salaisetkin, Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja niitä ei enää muisteta. Herra, kiitos, että sinä mielenuudistuksen kautta viet meidän ajatteluamme eteenpäin, ja me ymmärtäisimme, mitä Jeesus, sinä minun työpaikallani ajattelet tästä osasta, missä olen. Millä tavalla minä voin elää täällä ja rakastaa sinun omanasi tätä ympäristöä. Herra, kiitos, että me saamme rukoilla, että me saamme rohkeasti seurata sinua, koska sitä tämä aika odottaa. He janoaa jotakin parempaa, vaikka eivät sitä ymmärrä. Ja mä siunaan tämän rakkaan Hämeenlinnan seurakunnan, vapaan seurakunnan ja mistä ikinä täällä onkaan kuulijat. Mä siunaan jokaista heitä, siunaan Artoa, siunaan tässä kaikki työntekijät ja vanhemmista, pyhässä hengessä, koko seurakunta. Ja anna tämän seurakunnan oikein löytää syvempi yhteys vain sinuun. Ja kokea, että Jumala on tullut meidän keskellemme. Hän on täällä. Hänen voimavaikutuksensa on syvempi kuin koskaan aikaisemmin. Niin, että tämä saa olla paikka, josta leviää Jumalan tuntemus niiden ihmisten elämään, jotka eivät tunne sinua, ja myöskin niiden ihmisten elämään, jotka ovat uskossa, mutta kaipaavat uudistusta omaan elämäänsä. Kiitos Herra, tähän armoon saan siunata seurakuntaa. Sanoin Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen väkevään voimalliseen nimeen. Aamen.